Nesta foto hai unha serie de persoas. Trátase dun equipo de fútbol que foi creado nunha empresa. Entre elas está o meu pai. Este equipo estaba formado por coñecidos, compañeiros de traballo e amigos. Pois xogaban pois nas ligas locais. A data na que se fixo esta imaxe, pois ronda o ano 1962 aproximadamente, aínda que non o podería asegurar con certeza.